Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Krajevski na maši zadušnici za Don Robertom prinesel papežovo tolažbo. Papež Frančišek sprejel člane italijanske fundacije Banco Farmaceutico. Sveti sedež za Belorusijo najti mirno rešitev. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 25. nedeljo med letom.
V katedrali v italijanskem mestu Como je danes dopoldne potekala maša zadušnica za duhovnika Roberta Malgesinija, ki ga je v torek ubil neuravnovešen moški, brezdomec, ki mu je Don Roberto tudi pomagal. Mašo zadušnico je daroval škof Oscar Cantoni, ki je pokojnega Roberta Malgesinija takoj opisal kot duhovnika, ki si je velikodušno prizadeval za širjenje evangelija. Somaševal je vatikanski elemozinjer kardinal Konrad Krajevski, ki je prenesel bližino papeža Frančiška. Nabirka bo namenjena revežem v škofiji Como. Ob koncu maše je kardinal Krajevski zbrane nagovoril ter jim posredoval pozdrav in bratski objem strani svetega očeta. Z nami je, pridružuje se nam v molitvi, je zatrdil. Po kardinalovih besedah je ob novici o smrti Roberta Malgesinija papež med splošno audienco v sredo zatrdil, da se zahvaljuje Bogu za pričevanje, to pomeni za mučeništvo Don Roberta, pričo dejavne ljubezni do najrevnejših. Krajevski je zagotovil, da se papež Frančišek pridružuje bolečini in molitvi Robertovih svojcev, pridružuje se vernikom njegove župnije ter tudi bratom v stiski, ki jim je služil z vsem srcem vse do zadnjega jutra. Ljubezen nikoli ne umre, niti smrtjo, je dejal kardinal Krajevski in spomnil na strani z Evangelija, kjer beremo, ni večje ljubezni, kakor je dati življenje za svoje prijatelje. Ni mogoče v celoti biti kristjan, če ta stran ne postane naša. Kot je še dejal kardinal Krajevski, je Don Roberto v svojem življenju utelešal Jezusovo molitev. Oče naš, zgodi se tvoja volja, ne moja. Posvečeno naj je tvoje ime, ne moje. Pridi tvoje kraljestvo, ne moje. Ta stran v evangeliju se nanaša posebej na nas, duhovnike, ki moramo živeti čisti evangelij, širiti Jezusov vonj, kamorkoli gremo.
Papež Frančišek je v soboto 19. septembra sprejel v audienco v dvorani Pavla VI. Člane italijanske fundacije Banco Farmaceutico ob 20. letnici njenega obstoja. Prisluhnimo papeževemu govoru.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Buongiorno.
Dobar dan.
Vi do il benvenuto.
Lepo vas pozdravljam.
Ringrazio il presidente della fondazione Banco Farmaceutico. Per le cordiali parole che mi ha rivolto.
Zahvaljujem se predsedniku fundacije Banco Farmaceutico za prisrčne besede, ki mi jih je namenil. Kakor je spomnil, je leto 20 let od ustanovitve fundacije Banco Farmaceutico. Vse najboljše. Od te začetne pobude je bilo prehojene veliko poti. Poleg tega, da ste navzoči v Italiji, delujete tudi v drugih narodih. Kdor živi v revščini, je reven v vsem. Tudi glede zdravil. In je zaradi tega njegovo zdravje ranljivejše. Časi se zapade v tveganje, da se ni mogoče zdraviti zaradi pomankanja denarja ali pa zaradi tega, ker nekatere populacije na svetu nimajo dostopa do nekaterih zdravil. Torej obstaja tudi lekarniška obrobnost. To vsekakor moramo reči. To ustvarja še eno razliko med narodi in ljudstvi. Na etični ravni, če je možno zdravljenje neke bolezni zdravili, bi to moralo biti na razpolago vsem, drugače se povzroča krivico. Preveč oseb, preveč otrok še vedno po svetu umre, ker ne morejo imeti določenega zdravila, ki pa je v drugih regijah dosegljivo, ali pa določenega cepiva. Poznamo nevarnost globalizacije ravnodušnosti. Vam pa predlagam, da globalizirate skrb, torej možnost dostopa do tistih zdravil, ki bi lahko rešila številna življenja vseh populacij. Da bi lahko to storili, je potrebno skupno prizadevanje, zbliževanje vseh, ki zajame vse. Vi ste primer tega skupnega prizadevanja. Želim si, da bi znanstveno raziskovanje lahko napredovalo pri iskanju vedno novih rešitev, tako za stare kot za nove probleme. Delo vseh teh številnih raziskovalcev je dragoceno in predstavlja čudovit zgled, kako sta študij in človeška inteligenca sposobna povzročiti napredek, kolikor je pač mogoče, novih poti za zdravljenje in oskrbo. Farmacevtska podjetja, ki podpirajo raziskave ter usmerjajo izdelavo, bi lahko darežljivo prispevala k bolj pravični porazdelitvi zdravil. Farmacevti so poklicani opravljati svojo službo za najbolj pomoči potrebne osebe in bi tako znanjem kot povesti delovali za celovito dobro vseh, ki se na nje obračajo. Tudi vlade so preko sprejemanja zakonodaje in financiranja poklicane ustvarjati bolj pravičen svet, v katerem revni ne bodo prepuščeni samim sebi ali še slabše, zavrženi. Nedavna izkušnja pandemije, poleg zdravstvene krize, med katero je umrlo skoraj milijon ljudi, se začenja spreminjati v ekonomsko krizo, ki poraja še več revnih in družine, ki ne vedo, kako iti naprej, medtem ko se izvaja karitativna pomoč. Se je potrebno soočiti tudi s farmacevtsko revščino, tako, da se na široko po svetu razširi nova cepiva. Ponavljam, da bi bilo žalostno, če bi se pri oskrbi s cepivom dajalo prednost bogatejšim, ali če bi to cepivo postala last tega ali onega naroda in ne bi bilo več za vse. Biti mora univerzalno, za vse.
Cari amici,
dragi prijatelji,
vi ringrazio molto per il servizio che svolgete a favore dei più deboli.
Zelo se vam zahvaljujem za vašo službo, ki jo opravljate v korist najslabotnejših. Hvala za to, kar delate. Svetovni dan zbiranja zdravil je pomemben zgled tega, kako radodarnost in podelitev dobrin lahko izboljšata našo družbo ter pričujeta za tisto ljubezen z bližino, ki jo zahteva evangelij.
Benedico tutti voi, qui presenti, le vostre famiglie.
Blagoslavljam vse vas, tu navzoče, vaše družine. Blagoslavljam in prosim Boga, da blagoslovi vse vas, kakor je rekel predsednik, ki ste različnih ver, toda Bog je oče vseh. In zato ga prosim, Bog, blagoslovi vse vas, vaše družine, vaše delo, vašo radodarnost. In kot vedno duhovniki prosijo, vas prosim, da molite zame.
Grazie.
Hvala.
Sveti sedež obnavlja svoj poziv k mirni in pravični rešitvi družbeno-politične situacije v Belorusiji, kot je zatrdil stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi, nadškof Ivan Jurkovič, na včerajšnjem zasedanju Sveta za človekove pravice, ki je bilo namenjeno ravno Belorusiji. Nadškof Jurkovič je na zasedanju v Ženevi zatrdil, da Sveti sedež z veliko pozornostjo spremlja družbeno-politično situacijo v Belorusiji ter obnavlja poziv k mirni in pravični rešitvi napetosti, in sicer preko iskrenega dialoga, zavrnitve nasilja ter spoštovanja pravičnosti in temeljnih človekovih in državljanskih pravic. Spomnil je tudi na poziv papeža Frančiška in nedavni obisk tajnika za odnose z državami v Minsku, s čimer je Sveti oče pokazal svojo posebno in otipljivo skrb za celotno državo in predvsem za krajevno katoliško cerkev. Nadškof Jurkovič je izrazil upanje, da bodo različna srečanja in razprave, tako s civilnimi kot cerkvenimi oblastmi, privedle do globljega razumevanja cerkvenega poslanstva cerkve in koristne vloge, ki jo opravlja pri pospeševanju družbene sprave in narodne kohezije. V iskanju mirne rešitve na trenutno krizo Sveti sedež smatra kot neizogibno, da protestniki izrazijo svoje zahteve na miren način, je zatrdil Jurkovič. Prav tako je potrebno, da vladajoča oblast prisluhne glasu svojih državljanov in ostane odprta za pravična prizadevanja, pri tem pa zagotavlja polno spoštovanje njihovih državljanskih in človekovih pravic. Jurkovič je sklenil z besedami, da Sveti sedež želi mirno in hitro rešitev za trajajoče napetosti, s tem, da ostaja odprt za vsako nadaljno razpravo, ki bi lahko privedla do zelo potrebnega miru. Vatikansko tajništvo za ekonomijo in urad generalnega revizorja sta sprejela sporazum o sodelovanju na področju boja proti korupciji. Podpisala sta ga prefekt tajništva za ekonomijo Juan Antonio Guerrero in generalni revizor ad interim Alessandro Cassini Srigini. Obe oblasti Svetega sedeža bosta še tesneje sodelovali pri identificiranju tveganj korupcije in pri še bolj učinkovitem uveljavljanju norm o transparentnosti, kontroli in konkurenci javnih pogodb Svetega sedeža in države mesta Vatikan, ki so bile pred kratkim odobrene, piše v sporočilu tiskovnega urada Svetega sedeža. Alessandro Cassini se zatrjuje, da je sporazum nadaljne konkretno dejanje, ki kaže na pripravljenost Svetega sedeža, da prepreči in se bori proti koruptivnemu pojavu znotraj in zunaj države mesta Vatikan, kar je v minulih mesecih že privedlo do pomembnih rezultatov. Juan Antonio Guerrero pa trdi, da poleg tega, da boj proti korupciji predstavlja moralno dolžnost in dejanje pravičnosti, prav tako omogoča boj proti zapravljanju v trenutku, ki je zelo težak zaradi ekonomskih posledic ekonomije, ki zajema v svet in še posebej prizadene najslabotnejše, kot je to večkrat spomnil tudi papež Frančišek. 1. Junija letos je bil sprejet dokument o transparentnosti, nadzoru in konkurenčnosti postopkov prisojanja javnih pogodb Svetega sedeža in države mesta Vatikan. Januarja 2019 pa je papež odobril novi statut Urada generalnega revizorja v Vatikanu ter mu dodelil tudi pooblastila na področju boja proti korupciji.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 25. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija, 55. poglavje od 6. do 9. vrstice. Iščite Gospoda, dokler se daje najti. Kličite ga, dokler je blizu. Naj krivičnež zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se Gospodu in se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. Kajti moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota, govori Gospod. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Filipijanom, prvo poglavje od 20. do 24. in 27. vrstica. Željno pričakujem in upam, da ne bom v ničemer osramočen, ampak da bo Kristus v polni sproščenosti, kakor zmeraj, tudi zdaj poveličan v mojem telesu, bodi si življenjem, bodi si smrtjo. Kajti živeti je zame Kristus in umreti dobiček. Če pa živeti v mesu zame pomeni prinašati sad, res ne vem, kaj naj si izberem. Razpet sem namreč med dvojim, po eni strani hrepenim, da bi se razrešil in bil s Kristusom, kar bi bilo dosti boljše, po drugi strani pa je zaradi vas bolj potrebno, da ostajem v svojem mesu. Da le živite tako, kakor je vredno Kristusovega evangelija. Tako bom, bodi si, da pridem in vas vidim, bodi si, da bom odsoten, slišal o vašem vedenju, kako stojite trdno v enem duhu in kako se enodušno bojujete za vero evangelija. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 20. poglavje, od 1. do 16. vrstice. Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj naje delavce za svoj vinograd. Z delavci se je dogovoril za en denari na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog 3. ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel, pojdite tudi vi v vinograd in kar je prav, vam bom dal. In so šli. Okrog 6. in okrog 9. ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okoli 11. ure, je našel druge, ki so tam postajali in jim je rekel, kaj postajate tukaj ves dan brez dela? Rekli so mu, ker nas nihče ni najel. Dejal jim je, pojdite tudi vi v vinograd. Ko pa se je zvečerilo, je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku, pokliči delavce in jim daj plačilo. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih. Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog 11. ure in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to prijeli, so go drnjali nad hišnim gospodarjem, češ, ti zadnji so delali eno uro in se jih je izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Odgovoril je enemu izmed njih: prijatelj, ne delam te krivice, ali se nisi pogodil z menoj za en denarij, vzemi, kar je tvojega in pojdi. Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti svojim, kar hočem, ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober, tako bodo zadnji prvi in prvi zadnji. Razlaga cerkvenih očetov. Neznani pisec pravi, da je vinograd kraj za gojenje kreposti, kot so ljubeznivost, čistost, potrpežljivost in številne druge odlike. Sveti Janez Krizostom pa o delavcih, ki so bili ob različnih urah poklicani na delo, torej ob zori, ob devetih, ob poldne, ob treh in ob petih popoldne, so tisti, ki so se pridružili cerkvi v različnih starostnih obdobjih in živeli v pravičnosti. Sveti Ciril Aleksandrijski razloži besedo dan, s katero Jezus označi celotno obdobje, med katerim poudari različne trenutke od Adamovega prestopka do pravičnih pri njihovem pobožnem delu, da bi potem jim povrnil dolžno plačilo glede na njihova dejanja. To bolj podrobno razloži neznani pisec. Bog je šel ob zori ven in je poklical Adama in tiste, ki so bili z njim. Ob deveti uri je poklical Noeta in tiste, ki so bili z njim. Ob poldne je poklical Abrahama, popoldne ob treh Mojzesa in Davida, ob petih pa je poklical pogane. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, po pravici da Gospod vsakemu, njemu pripadajoči denari, torej milost Svetega Duha. Gregor Veliki zato pravi, nihče se ne sme pritoževati nad velikodušnostjo Boga, da je dovolil tistim, ki so manj delali, vstopiti v nebeško kraljestvo. Misli Benedikta 16. Dragi brati in sestre, po velikem papežu Janezu Pavlu II. So gospodje kardinali izvolili mene, preprostega in ponižnega delavca v gospodovem vinogradu. To laže me dejstvo, da gospod zna uporabljati in delati z nedovolj dobrim orodjem. Predvsem pa zaupam vašim molitvam. V veselju ostalega gospoda, zaupanjem v njegovo stalno pomoč, gremo naprej. Gospod nam bo pomagal in Marija, njegova najsvetejša mati, bo na naši strani. Hvala. To so prve besede, ki jih je v torek 19. aprila 2005 izrekel Benedikt 16., potem, ko je bil izvoljen za papeža. Benedikt 16. je v nedeljo 21. septembra 2008 na govor pred molitvijo angelovega češčenja začel s mislijo na te prve besede. Morda se spomnite, ko sem se na dan moje izvolitve množici izbrani na trgu svetega Petra spontano predstavil kot delavec v gospodovem vinogradu. Ravno v današnjem evangeliju namreč Jezus pripoveduje priliko gospodarju vinograda, ki ob različnih urah dneva kliče delavce na delo v svoj vinograd. Zvečer pa da vsem isto plačilo, ter s tem prebudi negodovanje tistih, ki so delali od prve ure. Jasno je, da ta denar predstavlja večno življenje, dar, ki ga je Bog pripravil vsem. Celo tisti, ki mislijo, da so zadnji, seveda, če ga sprejmejo, postanejo prvi in prvi lahko tvegajo, da so zadnji. Prvo sporočilo prilike je v tem, da gospodar, če tako rečemo, ne prenese brezposelnosti, ter hoče, da so vsi zaposleni v njegovem vinogradu. Resnično, prvo plačilo je že to, da smo poklicani, da lahko delamo v gospodovem vinogradu, da mu lahko služimo, ter tako sodelujemo pri njegovem delu. To je že po sebi neprecenljivo plačilo, ki poplača vsak trud, vendar to razume samo tisti, ki ljubi gospoda in njegovo kraljestvo. Kdor pa dela samo za plačilo, ne bo opazil vrednosti tega neprecenljivega zaklada. Misli papeža Frančiška. V današnjem evangeljskem odlomku najdemo priliko o delavcih, poklicani za en dan, ki jo pripoveduje Jezus, da bi z njo sporočil dva vidika Božjega kraljestva. Prvi, da Bog hoče poklicati vse na delo za svoje kraljestvo. In drugi, da hoče na koncu dati vsem isto plačilo, to je zveličanje, večno življenje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.